ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องภักสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยท้าวภกาพรหมซึ่งมีความรู้สึกต่อต้านคัดค้านธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงก็เป็นบทที่8ในพุทธชัยมงคลคาถาหรือบทพาหุงบทพาหุงที่จริงเป็นการสรุปความมาจากพระสูตรเวลานี้ก็ถกเถียงกันอยู่ว่ามันมาจากลังกาหรือว่ามาทำขึ้นในประเทศไทยแต่เราดูสมบัติสำนวนเนี่ยนะลักษณะของโครงฉันที่ท่านใช้คือน่าจะเป็นนักปราชญ์ไทยมากกว่านักปราชญ์ลังกาเพราะว่าเวลาเขียนเป็นฉันเนี่ยนักปราชญ์ไทยเขียนดีกว่าแขกเพราะว่าของเรามีพื้นฐานสัมผัสในสัมผัสนอกอยู่ด้วยแต่ของแขกนั้นจะทื่อๆแข็งแข็งคือภาษาไม่ค่อยฉลาดสักตัวบทพาหุงเป็นบทที่ไพเราะคือสรุปข้อความในพระสูตรหลายหน้านะฮะก็มาไว้ประมาณ4บรรทัดต่อเรื่องเราจะเห็นว่าเป็นการทำงานที่ต้องผ่านอุปสรรคอันตรายต่างๆมากก็แสดงถึงร่องรอยของการต่อสู้เราเรียกว่าพุทธชัยมงคลคือเป็นเรื่องชัยชนะของพระพุทธเจ้าใน8เรื่องจริงๆไม่ใช่8เรื่องนะฮะท่านสรุปไว้8เรื่องก็ยังสงสัยเหมือนกันว่าทำไมเอามา8คือน่าจะเอามามากกว่านั้นก็แต่ละเรื่องถ้าเรามองโดยสรุปก็คือเรื่องที่ก็ต้องการทำลายพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะหลายข้อเราถือว่าพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นหลักถ้าทำลายพระพุทธเจ้าได้ก็เหมือนกับงูหัวขาดนะฮะมันก็ตายแต่ก็ทำลายไม่ได้อีกส่วนหนึ่งก็ไปทำลายองค์พระธรรมก็มีอยู่สองข้อใหญ่ก็คือหลักของอนัตตากับหลักของอนิจจตาหลักของอนัตตาก็คือความเป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติความเชื่อในยุคสมัยนั้นอย่างแรงมากพอยุคสมัยนั้นแม้แต่ยุคสมัยนี้นะฮะส่วนใหญ่มันมีลักษณะเป็นอัตตาเป็นตัวตนที่เดินทางจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะถือว่ามันมาจากที่ไหนแล้วจะกลับคืนไปสู่ที่นั้นก็มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยที่สุดแล้วก็ถกเถียงกันมากพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบทรงแก้ตรงยืดเยื้อมาเรื่อยแม้แต่สมัยของพระยามิลินเองนะฮะเราจะพบว่าปัญหานี้ก็ถกเถียงกันเยอะเจอกันครั้งแรกก็เอาแล้วนะฮะคือเจอเรื่องอัตตากับอนัตตากันแล้วมาเริ่มถึงพญามิลินก็ถามบรรณาเกษตรว่าพระคุณเจ้าชื่อว่านาคเกษตรพระคุณเจ้าหรือที่ชื่อว่านาคเกษตรก็บอกว่าที่จริงคนก็เรียกกันหลายชื่อเรียกว่าสิงหเสนเรียกว่าสุรเสนเรียกว่ามหาเสนแต่ว่าตอนบวชเนี่ยเพื่อนสัพพมาจารีเรียกว่านาคเกษตรพญามิลินก็จับมาทีละชิ้นนะถามว่าผมหรือชื่อว่านาคเกษนจมูกหรือชื่อว่านาคเกษนหูหรือชื่อว่านาคเกษนก็ถามมาเรื่อยๆนะหยิบทีละชิ้นมาถามนาคเกษนนะก็ปฏิเสธเรื่อยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เรื่อยพญามิลินก็บอกว่าพระนาคเกษนเทศพูดจามาอยู่กับร่องกับรอยเมื่อกี้นี่พูดว่าชื่อว่านาคเกษนก็ถามว่าอะไรชื่อว่านาคเกษนบอกไม่ใช่นาคเกษน พระนาคเสนท่านไม่ได้ย้อนกลับในลักษณะนั้นนะท่านก็บอกว่ามาบพิตรนี่มาสู่สถานที่นี้มาด้วยอะไรก็บอกมาด้วยรถก็ยืนยันนะว่ามาด้วยรถเนี่ยยืนยันถามว่าอะไรชื่อรถก็หยิบชิ้นส่วนของรถมาทีละชิ้นด้วยนะมาถามพญามิลินก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่พระนาคเสนก็ตลกไปบอกว่าเนี่ยมาบพิตรนี่พูดจาโกหกไม่อยู่ก็ร้องก็ร้อยเป็นกษัตริย์เนี่ยพูดอย่างก็ตอบไปอย่างก็ในที่สุดท่านก็บอกว่าก็พระคุณเจ้าเล่นหยิบมาทีละชิ้นเนี่ยมันจะเป็นรถได้ยังไงล่ะพระนาคเสนก็บอกว่าโยมก็เล่นหยิบมาทีละชิ้นเนี่ยมันจะเป็นนาคเสนได้ยังไงล่ะก็แรกเราจะแสดงให้เห็นว่าอัตตาในความหมายของอัตตาเนี่ยก็หมายความว่ามันสิ่งที่เกาะกลุ่มกันเท่านั้นเองนะฮะพอเกาะกลุ่มกันพอย่อยมันก็หาอัตตาไม่เจอปัญหาเรื่องนี้มันก็ถกเถียงกันมาตลอดแล้วที่เคยเล่าเรื่องภิกษุณีพวกท่านวชิราเทรีภิกษุณีหลายท่านนะฮะที่ถกเถียงเรื่องอัตตาอนัตตากันมาเนี่ยท่านก็พยายามที่จะอธิบายให้ฟังอุปมาเป็นรถบ้างอุปมาเป็นอะไรบ้างก็เห็นว่ามันรถที่จริงมันเริ่มจากไม่มีรถนะฮะเพิ่งความคิดที่จะสร้างรถมันเป็นนามธรรมขึ้นมาก่อนเมื่อคิดจะสร้างบ้านสร้างอะไรเห็นว่ามันไม่มีมาตั้งแต่ต้นนะมันเป็นความคิดขึ้นมาเฉยแล้วก็พอสร้างกันจริงๆมันก็เอาสิ่งทั้งหลายเข้ามาประกอบทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วถามว่าไอ้รถตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนล่ะมันก็ไม่ใช่มันต้องเอาทั้งหมดอ่ะสมมติว่ารถแต่สมมติเรื่องอย่างอื่นก็ได้เมื่อมันเป็นสมมติมันเรียกอย่างอื่นก็ได้เพราะจริงๆมันไม่มีโดยสภาพปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่ามันไปทวนกระแสโลกสูงแล้วก็โลกมันจะยึดติดในแนวอัตตาแล้วก็จะไม่มองไปในระยะต่อไปนะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าก็ทรงแก้ไขในบทพุทธชัยมงคลมันก็อยู่ในบทที่6นะก็ยังนึกว่ามันเรื่องมันค่อนข้างยากกันเลยก็ไม่เคยเอามาบรรยายแต่ก็อยากวันนี้ก็นึกถึงเรื่องท่านประกาศพรมขึ้นมาที่จริงมันนึกหลายเรื่องไงนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปบรรยาย2แห่งกับนักศึกษาสถาบันราชภัฏประมาณ 3-400 คนแล้วก็มาบรรยายกับอาจารย์ที่กรมอาชีวะก็เห็นมีปัญหาเยอะสรุปว่าที่จริงในเรื่องเหล่านี้มันให้คำตอบอะไรเยอะในเรื่องประกาศสูตรเนี่ยคือมีใจความโดยสรุปว่าพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันท่านประกาศพรหมท่านก็เกิดความคิดว่าสภาวะของความเป็นพรหมเนี่ยเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนมั่นคงไม่แปรผันจะเป็นเช่นนี้อยู่ชั่วนิรันดรจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าทรงทราบดำริของท่านก็เสด็จไปปรากฏต่อหน้าท่านประกาศพรหมท่านอุปมาว่าเหมือนกับคู่แขนเข้าแล้วก็เหยียดแขนออกไปเร็วมากมันเป็นการไปในลักษณะนี้เราจะเห็นว่ามันก็อาจจะได้ทั้งสองวิธีเราก็ไม่แน่ใจว่าวิธีไหนวิธีหนึ่งก็เรียกอิทธิวิธิคือไปทั้งองค์วิธีที่สองก็เรียกมโนมยิทธิคือถอดจิตไปนะฮะแล้วก็ปรากฏจริงๆเป็นองค์เหมือนกันนะก็ดูไม่ออกแต่ว่าดูแล้วตรงนี้คล้ายๆจะเสด็จเป็นอิทธิวิธิคือเสด็จแบบอิทธิฤทธิ์ท่านพระกาพรมนั้นก็รู้จักพระพุทธเจ้านะฮะรู้จักตั้งแต่วันตรัสรู้มาแล้วก็เชิญให้ประทับเสด็จวิธีเชิญเนี่ยวิธีเชิญมันก็เป็นสูตรเหมือนกันนะก็เชิญให้พระพุทธเจ้าเสด็จประทับนานแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จมาที่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของท่านที่ได้ต้อนรับพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านก็คุยอวดความคิดของท่าน เพราะสถานะของพรหมนี่ดีเนาะเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันถาวรมั่นคงไม่มีจุติไม่มีอุบัติคือจบละหมายความว่าก็อยู่เที่ยงแท้อย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าก็เตือนให้สติว่าท่านพระกะท่านคิดผิดแต่จริงชีวิตเนี่ยเป็นของน้อยสั้นนิดเดียวไม่ยั่งยืนแปรผันมีการเกิดดับที่ต่อเนื่องกันไปอายุของท่านที่ท่านดูว่ายืนมันก็มีเรื่องที่ยืนกว่าแต่แม้จะยืนกว่ามันก็มีการแตกดับท่านพระกาพรหมท่านก็บอกว่าท่านกับบริษัทพรหมทั้งหมดเนี่ยมันเท่าไหร่69คนเนี่ยนะ69คน69องค์อ่ะจริงๆก็นับเป็นตนนะพวกพรหมเนี่ยพวกพรหมเทวดาก็นับเป็นตนก็มีความเห็นเหมือนกันคือมีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันว่าพรหมเนี่ยเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนถาวรมั่นคงไม่แปรผันจะอยู่อย่างนี้ชั่วนิรันดรไม่มีการเกิดไม่มีการอุบัติหมายความว่าไม่มีการตายก็ไม่มีการเกิดไม่มีการเกิดก็ไม่มีการอุบัติก็ถือว่าเป็นสภาวะที่ยั่งยืนในลักษณะนั้นเป็นแนวความคิดตรงนี้ถ้าท่านทั้งหลายมองว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นความคิดเดิมความคิดเดิมที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วก็ที่จริงทุกกระแสความคิดของศาสนาเทวนิยมก็จะคิดในลักษณะนี้เพียงแต่ว่ามันมีรายละเอียดต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองอาตมาเคยสังเกตนะฮะเคยศึกษาไปตั้งแต่นับถือดินน้ำลมไฟอากาศมาเรื่อยๆอามาสอนบรรยายวิชาศาสนาเปรียบเทียบเมื่อดูว่ากระสรุปเป็นนักศึกษาฟังว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงคือหมายความมาแกก็คิดอย่างนั้นแล้วแกก็กลัวฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูที่ดินแกก็คิดว่าสรรพสิ่งนี้มาจากดินดินเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนถาวรไม่แปรผันมั่นคงไม่มีจุติไม่มีอุบัติแกก็อธิบายเหมือนกันหมดเลยพวกนับถือน้ำก็อธิบายเหมือนกันอีกฮะมันเปลี่ยนแต่ตัวประธานแต่นั้นเองแล้วก็เรื่อยมาเรื่อยๆมานะฮะจนถึงยะโฮวาจนถึงอันเลาะจนถึงพรหมมันพระพรหมเหมือนกันหมดจะอธิบายในแหละลักษณะอย่างนี้หมดคือแสดงว่าแกไม่รู้แล้วแกกลัวว่าถ้าอธิบายให้ผิดเพี้ยนไปแกก็อาจจะถูกลงโทษจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่แกเคารพนับถือเพราะฉะนั้นจะมีการอธิบายเหมือนกันแล้วก็ดูแล้วท่องแล้วมันจะเหมือนกับบทอักขยานอธิบายอย่างเงี้ยจะพูดอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าจะให้รายละเอียดขนาดไหนล่ะตอนนี้แกพูดถึงสภาวะแกไม่ได้พูดถึงที่มาใช่ไหมแกก็อธิบายเฉพาะสภาวะของพรหมพรหมเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนถาวรมั่นคงไม่แปรผันไม่มีจุติไม่มีอุบัติไม่มีอะไรเนี่ยฮะจะดำรงอยู่ชั่วกาลนานมันเป็นการมองจากสิ่งที่สัมผัสระยะสั้นๆสัมผัสระยะสั้นๆมันก็อยู่ถาวรน่ะนะฮะคล้ายๆกับว่าเราสร้างบ้านใหม่ๆแล้วก็ดูแล้วมันก็ถาวรแต่ที่จริงอีกสักปี2ปีเราจะเห็นว่ามันก็ทุโทลงไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นการตัดสินปัญหาในแนวที่ใช้ข้อมูลเพียงไม่มากเนี่ยโอกาสที่จะผิดมันก็มีได้ง่ายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นถึงว่าเป็นความคิดที่มันคลาดเคลื่อนจากความจริงเพราะว่าท่านพระกาพรหมเนี่ยเป็นพรหมระดับ3อยู่ชั้นเดียวกับท่านสามบดีพรหมนะฮะเป็นพวกมหาพรหมเพราะท่านเกิดโดยภูมิของปฐมฌานบางแห่งบอกเกิดด้วยภูมิของทุติยฌานถ้าทุติยฌานก็แสดงว่าทุติยฌานระดับหยาบพอดีเนี่ยมันมีปัญหาว่าท่านเกิดแล้วท่านระลึกชาติได้แล้วท่านเป็นพรหมเนี่ยท่านเจริญฌานตลอดแล้วก็ดูที่ท่านพระอัตถกถาจารย์อธิบายเนี่ยว่าใน3ภพชาติเนี่ยท่านเกิดพรหมมหาพรหมคือชั้น3แล้วไปเกิดพรหมอวิหาคือชั้น10แล้วก็ไปเกิดที่มหาพรหมอีกจะมาเกิดที่มหาพรหมอีก ตรงเนี้ยที่จริงมันก็เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงแล้วว่าอย่างน้อยที่สุดท่านก็เกิดมั่วอยู่3ชาติแล้วท่านก็เกิดเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติอยู่3ชาติก็แสดงว่าสภาวะความเป็นพรหมไม่เที่ยงแต่ว่าท่านไม่ได้เอามาคิดนะท่านก็ไปยึดติดว่าพรหมก็คือพรหมแต่ที่จริงมันภพท่านเปลี่ยนก็หมายความว่าภูมิท่านเปลี่ยนชั้นจึงจิตของท่านก็เปลี่ยนตามให้ภพที่ท่านอุบัติเลยเปลี่ยนตามไปเรื่อยๆแล้วก็ท่านก็อยู่ในที่ใดที่หนึ่งมานานเพราะจะอยู่ตามกระแสของฌานนั่นเองเมื่อฌานมันเสื่อมมันก็ต้องลดหรือว่าต้องเพิ่มก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่กำลังของฌานแต่ว่าก็แสดงว่าท่านเองก็ไม่จะเที่ยงแท้เพียงแต่ว่าท่านไม่ได้คิดในเรื่องเหล่านั้นพอไอการไม่คิดเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาลองสังเกตว่าที่พระพุทธเจ้าสอนเราคิดใน4เรื่องเนี่ยที่มีปัญหาเพราะเราไม่คิดเนี่ยที่มีปัญหาเพราะเราไม่คิดเรื่องความแก่เรื่องความเจ็บเรื่องความตายเรื่องการพลัดพรากเห็นว่าที่จริงก็คือไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือสอนให้ดูไม่เที่ยงแต่พอดีเราก็ไม่ยอมคิดยอมคิดเรื่องตายห้ามพูดโดยเป็นอัปมงคลอย่าพูดกลางค่ำกลางคืนห้ามพูดเรื่องตายได้ไม่ได้เลยเมื่อเราไม่กล้าไปเชิญหน้าความจริงพอความจริงปรากฏเราก็ไม่สามารถจะคิดเชื่อมโยงไม่สามารถจะคิดเชื่อมโยงได้ว่าไอ้สิ่งเนี้ยสิ่งนี้มันมาจากสิ่งนี้สิ่งนี้มาจากสิ่งนี้ที่จริงก็มีการจุติมีการอุบัติมีการเปลี่ยนแปลงโดยพบโดยชาตินะฮะที่จริงแล้วรูปร่างของพรหมก็ผิดกันแน่นะฮะหมายความมันก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเพราะแนวตรงนี้คือเป็นการมองที่เรียกว่ามันขัดแย้งกับหลักของอนิจจตาคำว่าอนิจจตาเป็นการมองเป็นองค์รวมมันคลุมพื้นที่ไม่หมดหรอกแต่ว่ามันจะกินพื้นที่ของสังขารทั้งหลายไว้ทั้งหมดหมายความว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เป็นสังขารจะหยาบกลางละเอียดประณีตยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาแต่การเรียงในแนวอนัตตานะฮะมันจะต้องสังเกตว่าพระพุทธเจ้าจะไม่เรียงเป็นอนัตตาหรืออนิจจังทุกขังถ้าจะเรียงอย่างนั้นต้องบีบตัวประธานต้องบีบตัวประธานไว้นะฮะเห็นสมมติในอนัตตลกนสูตรเห็นไหมพระพุทธเจ้าเริ่มที่อนัตตาเราจะพบน้อยที่สุดที่ขึ้นที่อนัตตาทำไมฮะเพราะอนัตตามันกรอบใหญ่อนัตตาก็กรอบใหญ่แต่นิจังทุกขังมันเป็นกรอบเล็กตอนถ้าเราจะเห็นเป็นวงกลมสามวงซ้อนกันอยู่วงกลมใหญ่ก็คือวงกลมของอนัตตามันจะกินหมดทั้งสังขารและวิสังขารแต่ว่าอนิจังกับทุกขังนั้นมันจะอยู่เฉพาะสิ่งที่เป็นสังขารสิ่งที่เป็นส่วนย่อยไม่รู้สักเท่าไหร่มาผสมกันนะฮะแล้วในที่สุดพอแยกมันก็หมดไม่ได้มีสิ่งอะไรที่เป็นสุขจริงๆหรือว่าเป็นของเที่ยงแท้จริงๆแต่อนัตตานั้นพอย่อยมันแสดงความเป็นอนัตตาเห็นไหมอนัตตานี่พอย่อยมันยิ่งเด่นชัดว่านี่คืออนัตตาย่อยไปหมดเลยอย่างอื่นมันหมดเพราะไอ้ความหมดเนี่ยหมายความว่าอนิจจังก็ทุกข์ไอ้ความไม่เที่ยงก็หมดไปความทุกข์ก็หมดไปก็เหลือเป็นอนัตตาอนัตตาก็คือไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นเราไม่มีเป็นตัวเป็นตนของเราก็คือว่างจากกิเลสทั้งหลายนะฮะว่างจากกิเลสพอว่างจากกิเลสมันว่างหมดนะฮะว่างพบว่างชาติโดยไม่มีอะไรให้ไปเกิดอันนี้ก็ที่จริงก็คือเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ตั้งแต่วันตรัสรู้นะที่จริงก็แสดงตั้งแต่วันตรัสรู้มาแล้วแล้วก็พิจารณาอยู่ตั้ง7วันนะมันทำไมมันยุ่งเหลือเกินไม่รู้ทำไมมันยุ่งเรื่องอนัตตาเหลือเกินจริงมันชัดเจนมากนะฮะเกิดแสดงที่พิจารณาปฏิจจสมุปบาทก็พิจารณากลับไปกลับมาอยู่ตั้ง7วันนะก็มีความชัดเจนว่าเสร็จแล้วมันก็คือไม่มีอะไรแต่ว่าการสอนอย่างนี้มันทวนกระแสเพราะว่าสัตว์โลกมันมีภวะตัณหาคือต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นแล้วแกก็ตอบไม่ได้นะฮะได้ไปทำไมมีไปทำไมเป็นไปทำอะไรนะเป็นคุณจะอยู่ถาวรอยู่คนเดียวคุณอยู่ทำอะไรแกไม่ได้ตั้งคำตอบแกไม่ได้ถามว่ามันถ้าอยู่อย่างนั้นจริงๆแล้วก็อยู่ทำอะไรมันจะได้อะไรขึ้นมาจากการอยู่อย่างนั้นน่ะ จะเป็นอะไรก็ตามนะฮะถ้ามีความเป็นตัวตนอยู่แล้วไม่มีความสุขหรอกนะมันจะต้องมีความทุกข์มากหรือน้อยอย่างน้อยก็ทุกข์ในสังสารวัฏแหละคือทุกข์เพราะเกิดนะทุกข์เพราะเกิดมันก็ต้องประสบกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะอะไรเพราะมันเป็นสังขารดังนั้นพอท่านมหาพรหมท่านอธิบายในลักษณะนั้นเราจะเห็นว่าอนัตอนิจจตาเนี่ยทรงอธิบายว่ายังไงอนิจจตาทรงแสดงว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็ดับไปทียิบนะฮะที่จริงก็พูดทียิบเพียงแต่ว่าไอ้พูดทียิบทั่วไปไม่ได้คือหมายความว่าสมาธิต้องดีแล้วก็ปัญญาต้องเพิ่มขึ้นจิตต้องรวมขึ้นผ่านฌานไปก่อนนะฮะและจะเห็นจริงๆว่ามันเกิดดับเกิดดับเป็นลักษณะที่ต่อเนื่องเหมือนกับไอ้เครื่องอะไรล่ะฮะเครื่องจุลทัศน์กล่องจุลทัศน์อะไรต่ออะไรที่เราดูสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดดับเป็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเนี่ยนะเราเรียนกระแสไฟกระแสอะไรต่ออะไรต่างๆนี่จะเห็นว่าจริงๆมันก็เกิดดับอย่างนั้นแหละเพียงแต่ว่าสอนต้นๆไม่ได้แต่นั่นเองนะฮะสอนต้นๆไม่ได้เพราะมันมองไม่เห็นมันมองเป็นเขาเรียกสันตติคือมันต่อเนื่องปัญหาใหญ่ที่ยุ่งเนี่ยคือเขาเรียกมีสันตติคือมันไหลเรื่อยกันมาตลอดระยะเวลาเลยเราก็นึกว่ามันเป็นมันที่จริงมันไม่ใช่เป็นมันแล้วนะมันก็เป็นอย่างอื่นไปแล้วมันก็เหมือนกับอะไรเราโยนก้อนหินสมมติเอามือแม่นมากนะโยนหินลงไปในก้อนในแม่น้ำเนี่ยเราจะโยนครั้งที่สองไม่ได้เพราะอะไรเพราะครั้งที่สองนี่เราแก่ไปหลายนาทีแล้วเห็นไหมชีวิตมันเปลี่ยนเวลาก็หลายหายไปหลายนาทีแล้วน้ำมันก็ไหลไปแล้วเพราะถ้าเราโยนใหม่ก็คือใหม่หมดเลยก้อนหินก็ก้อนใหม่น้ำที่กระทบกับน้ำใหม่เวลาอายุของเราก็ใหม่เวลาของสถานที่ตรงนั้นก็ใหม่ก็แสดงว่านี่คือลักษณะของการเลื่อนไหลไม่คงที่เป็นการเกิดดับที่ต่อเนื่องทีนี้ของพรหมในตัวท่านยืนน่ะคือว่าอายุท่านยืนเพราะงั้นท่านจะดูยากอย่างที่เคยบอกว่าพระพุทธเจ้าจะไม่อุบัติในเทวโลกพระเจ้าจะไม่อุบัติในยุคที่มนุษย์อายุยืนมากๆจะไม่เกิดมันสอนไม่รู้เรื่องเพราะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต้องสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าคนไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้จะสอนไปทำอะไรนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออุปกรณ์ข้างนอกเนี่ยต้องช่วยอุปกรณ์ข้างนอกต้องช่วยอย่างที่เคยเล่าว่าพระศรีอานที่เราฝันเรื่องพระศรีอานนะฮะพาศรีอานไปก่อนก็แล้วกันนะพระศรีอานเนี่ยที่จริงมันนานมากนานมหาศาลมากๆเลยอายุมนุษย์ต้องลดลงไปเหลือ10ขวบก่อนอีกกี่หมื่นปีก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นมันสู่กาลียุคซะก่อนมันฆ่ากันเกือบหมดโลกไปก่อนนะฆ่ากันเกือบหมดโลกไปก่อนแล้วก็มนุษย์ก็เริ่มปรับท่าทีตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆอายุยืนไปเรื่อยๆยืนมามากๆพระพุทธเจ้าไม่เกิดอายุต้องลดลงมาอีกอายุต้องลดลงมาอีกเรียกว่าพูดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นะพูดเรื่องไตรลักษณ์กันได้แล้วพระพุทธเจ้าก็จะอุบัติพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องไตรลักษณ์ถ้าว่าทำพูดง่ายว่าสอนเรื่องอริยสัจนะไอ้ไตรลักษณ์ก็คือตัวทุกขสัจตัวทุกขสัจนะคือตัวที่เรายึดมันมากที่สุดตัวชีวิตนะตัวเราของเรานะที่หลวงพ่อพุทธทาสบอกตัวกูของกูเนี่ยที่เรายึดมากที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้คุณยังคิดว่ามันเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาตัวตนแล้วพูดกับไม่รู้เรื่องพูดกับไม่รู้เรื่องเพราะงั้นคุณต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นใกล้ๆตรงนั้นว่าไม่เที่ยงหรือว่าดูในส่วนตัวของเราว่าไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยประการต่อไปก็คือมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะไม่คงที่เปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงน้อยก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับไอ้สิ่งที่รวมตัวกันเป็นสิ่งนั้นๆอย่างที่เคยยกตัวอย่างที่จริงเราก็เผชิญหน้ากับมันอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้คิดแต่นั้นเองพอตักอาหารร้อนๆลงมาเอารีบกินเสียอาหารจะเย็นเห็นนะฮะที่จริงเราเห็นอนิจจตาละคือความไม่เที่ยงอาหารร้อนเนี่ยมันกลายเป็นเย็นเพราะอาหารมันเย็นมันไม่ใช่อาหารมันร้อนเห็นไหมร้อนเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ร้อนอาหารโดยสภาพมันแล้วมันเย็น ของบางอย่างนะฮะเอาพวกไอศกรีมเอารีบกินประเดี๋ยวจะละลายก็หมายความว่าจริงๆมันเป็นน้ำจริงๆเนี่ยมันละลายมันไม่ใช่แข็งอย่างนั้นก็แสดงว่าเรารู้มันไม่ใช่อัตตาเห็นไหมไม่ใช่อัตตาตัวตนมันที่จริงมันจะกลับไปสู่สภาพเดิมของมันก็คือความเป็นน้ำแล้วนั่นก็ที่จริงก็คืออนัตตาไออนิจจตารีบรีบนะรีบรีบนะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ละอย่างนั้นบ่งบอกว่าเราเห็นมันแต่ว่าเราไม่เห็นมันนะอย่างที่โบราณท่านบอกว่าเป็นลักษณะของนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่ดินคือเราอยู่กับมันแต่เราไม่เห็นมันถ้าเราจะเห็นมันบ้างเนี่ยนะฮะมันไม่น่าจะมีปัญหาวุ่นวายขนาดนี้บ้านเมืองทั้งหลายเนี่ยคือเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสียบ้างเนี่ยนะครับมันไม่ถึงก็อยากเป็นอะไรมากเกินไปเพราะเป็นก็คือตายอ่ะนะเป็นก็คือไม่เป็นเนี่ยนะในขณะที่เป็นปั๊บเนี่ยไม่เป็นมันก็อยู่ตรงนั้นแหละเกิดปั๊บมันก็ตายมันก็อยู่ตรงนั้นนะเห็นไหมจริงๆมันก็ซ้อนกันอยู่เราไม่ได้คิดประเด็นตรงนี้เลยแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีพระในตัวแสบเทศสอนเพื่อนเพลินตัวเองตัวเองไปอันตาไปเรื่อยเลยอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ดูฮะไม่ได้ตรวจสอบจริงๆว่าในขณะที่เป็นเนี่ยคือตายมันซ่อนอยู่ในขณะที่เราคิดว่าเที่ยงนี่ไม่เที่ยงมันก็เห็นอยู่อ่ะมันก็เห็นอยู่ขณะนั้นน่ะที่เราเรียกว่าเป็นทุกข์เนี่ยที่จริงมันก็ที่เราเห็นว่าเป็นสุขที่จริงมันก็เป็นทุกข์อ่ะหมายความว่าทุกข์มันก็อยู่ตรงนั้นแหละพอสุขมันลดคุณก็เห็นทุกข์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเอ๊ะนั่งปั๊บขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นว่าสุขเสร็จแล้วทุกข์มันก็ลดสุขมันก็ลดแล้วเราก็ทุกข์เราก็พลิกอ่ะอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เลื่อนไหลไปเรื่อยๆเป็นอนิจจตาคือมันเลื่อนไหลไปเรื่อยๆแล้วก็ดำรงอยู่ได้เพียงขณะที่ทียิบขณะเนี่ยมันภาษาอภิธรรมนะฮะมันไม่ใช่ภาษาอย่างนี้ภาษาอย่างนี้ภาษาวินาทีเราถือว่าเร็วมากแล้วแต่ที่จริงขณะนี่มันไม่รู้สักเท่าไหร่มันไม่รู้จะนับยังไงอะนะนักอภิธรรมเองก็ท่องได้นะฮะแต่ว่านับไม่ได้หรอกท่องตัวเลขกันตัวเลขนะว่าได้แต่ถามว่าขณะนี้จริงๆมันเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ไม่มีสติปัญญาที่จะไปนับมันขนาดนั้นได้นอกจากท่องเอาไว้นะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นก็มันอย่างนี้แต่อาศัยอะไรสันตติคือการเลื่อนไหลการเลื่อนไหลที่ไม่คงที่ทำให้เรามองว่าเราเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันอย่างที่เคยเล่าว่าราชาพระองค์หนึ่งมีคนขอทานมาขอข้าวกินเนี่ยบอกว่าหิวจังท่านไม่เข้าใจแต่ไม่เข้าใจหิวมันคืออะไรนายนี่ก็พยายามอธิบายแล้วท่านก็ไม่เข้าประทายท่านไม่รู้จักหิวมันคืออะไรแต่พอดีเพราะอะไรเพราะว่าเขาเลี้ยงดูมาอย่างดีถึงเวลาก็เทียบสำนักท่าข้าแล้วเวลาเสวยก็เสวยแล้วเห็นไหมมันไม่มีโอกาสได้หิวอ่ะพอขยับจะหิวก็ได้กินได้ละก็เลยก็ท่านไม่เห็นหิวแต่ในขณะเดียวกันท่านมีโรคปวดฟันคนก็ทานก็บอกเว้ยแล้วหิวมากๆนี่เหมือนกับปวดฟันนะเข้าใจเลยนะรีบสั่งช่วยทันทีเลยนั่นก็คือสิ่งที่เราบางอย่างนี่เราสัมผัสไม่ชัดเจนสัมผัสได้ไม่ชัดเจนแล้วก็ทำให้เราไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราได้สัมผัสชัดเจนเนี่ยเราจะเข้าใจเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะลองสังเกตเอาวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้ไปโดยลำดับนะฮะจากมาตรการต่างๆไปเรื่อยๆ เพื่อให้เราเห็นมันเช่นสมมติว่าเราดูลมหายใจเห็นนะฮะเราจะดูมันก็หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกฉะนั้นลมมันจะอ่อนเห็นไหมลมมันจะอ่อนว่าลมมันไม่เหมือนเดิมไหมลมมันไม่เหมือนเดิมบางทีมันก็หายไปเลยนั่นแสดงว่าดับไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่ดับจริงนะเสร็จแล้วลมมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นก็แสดงว่าจริงๆชีวิตเรามันก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกที่ปรนปรืออยู่นะฮะปรนปรือตลอดระยะเวลาวันก่อนเขานิมนต์ไปอบรมพนักงานการขายการตลาดก้าวหน้าใหญ่แล้วก คนฟังก็เกิดทางบริษัทก็เกิดชอบก็บอกนิมนต์หลวงพ่อไปอบรมสาขาต่างจังหวัดด้วยเอาสิอาตมานั่งสอนก็ลมหายใจฮะสอนให้พวกเธอคิดจากลมหายใจเขาให้นั่งคิดให้คิดไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าจริงๆการตลาดเขาเก่งกว่าเราอยู่แล้วนะแต่เราสอนให้คิดต่อไปได้คิดด้วยง่ายๆนะฮะหายใจดูทดลองหายใจดูเอาหายใจลึกๆหายใจสั้นๆอะไรเราก็สอนอธิบายจากลมหายใจเราก็กลายเป็นการตลาดไปได้เลยอันนี้ก็คือที่จริงเห็นไม่เที่ยงเห็นไม่เที่ยงว่าเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เอาไปถึงอะไรล่ะอดข้าวจะไม่ให้อดข้าววิการโภชนานะให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงชัดเจนมากยิ่งขึ้นเห็นทุกข์มากยิ่งขึ้นเห็นอะไรมากยิ่งขึ้นนะแล้วในขณะที่เราทุกข์มันก็มีคนทุกข์มากกว่าเราในขณะที่เราหิวมีคนหิวมากกว่าเราในขณะที่คนอิ่มมีก็มีคนอิ่มมากกว่าเราก็ทำให้เห็นว่าชีวิตมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแต่นั่นเองความอิ่มความหิวมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเพราะงั้นไอ้เที่ยงแท้มันไม่มีเพียงแต่ว่าเหตุปัจจัยให้อิ่มเกิดมันก็อิ่มเหตุปัจจัยให้หิวเกิดมันก็หิวแต่อิ่มแล้วก็ต้องหิวหิวแล้วก็ต้องอิ่มเพราะจริงๆมันไม่เที่ยงทั้งอิ่มทั้งหิวนี่มันไม่เที่ยงเห็นไหมก็สามารถจะดูจากมันง่ายๆเพราะฉะนั้นไอ้ศีลทุกข้อเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนไตรลักษณ์ไว้ให้เราด้วยแฝงไตรลักษณ์ไว้เราด้วยและที่จริงไม่ใช่แฝงเฉพาะไตรลักษณ์นะฮะมันไปแฝงอย่างอื่นไว้เป็นลักษณะที่ปรับสภาพจิตไปเรื่อยๆนะอย่างยกตัวอย่างว่ากุฏิพระดั้งเดิมจริงๆเนี่ยกุฏิพระนี่จะไม่มีทางที่จะไปเก็บอะไรได้เพราะมันเล็กมากมันไปคุมความอยากอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ผลท้ายแล้วก็ไม่มีที่เก็บกันเลยก็เลิกอยากเลยเราไม่มีที่จะเก็บทีนี้บางทีกังวลต้องอยู่ที่นั้นที่นี้ที่นอนจะไปไหนก็ไม่ได้กังวลก็เสียเวลาเวลาเนี้ยที่จริงเราจะเห็นว่ามันกฎหมายไปบังคับพระมากไปกฎหมายเข้าไปวุ่นวายกับพระมากเกินไปที่จริงพระเขาจะมีลักษณะเป็นนกน้อยเหินบินไปเรื่อยแล้วพอกฎหมายบังคับก็กลายเป็นอะไรล่ะไม่สังกัดวัดใดวัดหนึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งจับศึกหมดแล้วเนี่ยเห็นนะฮะพระพุทธเจ้าสอนให้พระไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเลื่อนลอยไปเรื่อยๆเที่ยวจาริกไปเรื่อยๆข้าวพรรษาก็อยู่เป็นที่เป็นทางหน่อยออกพรรษาก็ไปเรื่อยๆกฎหมายมันเกิดมาออกแล้วขัดกับพระธรรมวินัยขัดกับความเป็นพระก็ทำให้พระเองก็วางดูลำบากกันนะฮะวางดูลำบากถ้าไม่ปฏิบัติก็ผิดกฎหมายถ้าไปปฏิบัติมันก็เกิดสภาพซึ่งตัวเองไว้ในที่ใดที่หนึ่งก็ทำให้กลายเป็นอาการยึดติดก็อยากได้อยากมีอยากเป็นไปเรื่อยมือถึงก็ยุ่งทีนี้ลักษณะเหล่านี้พอถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่ามันตรงกันข้ามกับไอ้สิ่งที่เที่ยงตรงกันข้ามกับสิ่งที่เที่ยงแท้แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงย้อนเพราะว่าพรหมเนี่ยระลึกชาติได้นะพรหมก็ได้ฌานพรหมระลึกชาติได้พุทธเจ้าบอกว่าท่านลองย้อนดูเถอะย้อนดูว่าท่านนี่ผ่านการเกิดอะไรมากี่ครั้งก็ทรงเล่าให้ดู 3-4 ชาติด้วยกันชาติแรกเนี่ยท่านได้บังเกิดเป็นมหาฤาษีมหาฤาษีที่ได้ญาณได้ฌานเรียกได้ฌานได้ฌานได้ปัญญาแล้วก็พอดีมันมีขบวนการเกวียนขบวนหนึ่งเขาเดินข้ามทะเลทรายแต่ข้ามทะเลทรายเนี่ยมันตามปกติถ้าเกวียนมันหนักมันก็เดินช้านะฮะถึงถ้าเขาแน่ใจก็ข้ามทะเลทรายได้เนี่ยเขาจะเอาน้ำไว้เท่าที่พอดื่มอะไรจะพอดื่มพอกินได้แล้วก็พอเลยทะเลทรายไปแล้วค่อยหาเอาใหม่เพื่อจะเร่งเวลาเดินให้ได้ปรากฏว่าเดินพอตกดึกนี่ไอ้เกวียนตัวนำมันเลี้ยวผิดมันเลี้ยวผิดมันหมุนกลับเลยหมุนกลับพอตื่นก็ว่าทีตายเลยมาอยู่กลางทะเลพอดีเลยไม่มีอะไรน้ำท่าหมดละน้ำท่าหมดแล้วก็พวกนี้ก็เอาเกวียนมาเรียงข้าเลยไปนอนอยู่ข้างล่างมันก็ร้อนนะร้อนฤาษีก็เห็นเข้า ก็เกิดสงสารโดยก็เข้าสมาบัติอ่ะเข้าก็เรียกอาโปกสินอาโปกสินสมาบัติอธิษฐานในน้ำจากแม่น้ำคงคาเนี่ยมันไหลทะลุทะลุทะเลไปไม่ใช่ทะลุทรายไปนะฮะก็เรียกว่าเข้ากสินสองกสินเนี่ยนะคือทรายเนี่ยเขาเรียกอาโปเอปฐวีกสินแล้วก็น้ำเนี่ยเป็นอาโปกสินเพราะฉะนั้นจะใช้ทรายเนี่ยเป็นทางผ่านของน้ำไปน้ำก็ไปผุดแต่พูดอยู่ตรงนั้นเป็นท่อน้ำขึ้นไปหล่อเลี้ยงคนรอดผ่านพ้นอันตรายไปได้ก็แสดงว่าท่านก็เคยเกิดไม่ใช่เกิดเป็นพรหมแต่ท่านก็เกิดเป็นมหาฤาษีเห็นไหมก็แสดงว่าท่านก็ไม่เที่ยงเห็นไหมความตรงนี้ชีวิตเนี่ยจริงๆเป็นของไม่เที่ยงพุทธเจ้าจะเน้นที่ตัวชีวิตจะเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็มาอีกชาติหนึ่งท่านก็เป็นมหาฤาษีเหมือนกันคือความโน้มเอียงทางนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกก็เมื่อวานนี่ก็มีเด็กนักศึกษาก็ถามเหมือนกันว่าคนที่บวชเป็นพระในชาติก่อนเป็นพระหรือเปล่าบอกว่าไม่ใช่ข้อยุตินะฮะแต่ว่ามีความโน้มเอียงไปทางนั้นนะมีความโน้มเอียงไปทางนั้นคล้ายๆกับญาติโยมเนี่ยถ้าระลึกชาติได้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกามาหลายภพหลายชาติแล้วมันสร้างความโน้มเอียงในอัธยาศัยของเราคือมันอยู่ภายในจิตอะคุณธรรมเหล่านี้มันอยู่ภายในจิตมันก็เกิดชอบมันมีความโน้มเอียงไปในทางนั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นพระนี่จะสูงโอกาสจะเป็นพระจะสูงแล้วก็ที่จริงเนี่ยถ้าเรามองลึกไปกว่านั้นในสังคมไทยเนี่ยพระจะสืบเชื้อสายนะฮะรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นอะไรต่ออะไรนะฮะรุ่นญาติผู้ใหญ่นะฮะรุ่นก่อนๆจะต้องเป็นพระกันมาแล้วก็เห็นลูกหลานคนไหนมีข้าวมีแววที่จะเป็นพระได้ก็พยายามที่จะดึงเข้ามาอยู่แล้วมาเลยบอกว่าพระเนี่ยเป็นคนไม่มีครอบครัวแต่มีลูกมากที่สุดไม่มีใครมีลูกมากเท่าพระนะฮะลองนับดูโอ้ยบางคนนี่มีลูกเป็นพันๆเนื่นๆเลยลูกศิษย์นะฮะอุปชาอาจารย์พวกอุปชาญาอาจารย์นี่ลูกเยอะนะแล้วก็ลองสังเกตว่าศาสนาเนี่ยสืบต่อได้ด้วยคนที่ไม่มีลูกคนที่มีลูกไปต่อศาสนาไม่ได้เราเคยส่งศาสนาข้าวกรีกนะฮะสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยเคยส่งข้าวไปที่กรีกคนที่ไปเป็นชาวบ้านไปเรียกธรรมะมาหมาไปถึงบ่มหมดยุคท่านเนี่ยไม่มีคนต่อเลยถ้าเอาพระไปเนี่ยจะมีคนต่อเป็นเรื่องแปลกว่าคนสืบศาสนาปรากฏว่าเป็นพวกที่ไม่มีลูกแต่ถามว่าลูกของพระนั่นสุคือลูกศิษย์ของพระเนี่ยต่อกันไปเรื่อยเราก็ลูกท่านเยอะนะฮะศิษย์เยอะไปอยู่นานๆเนี่ยลูกศิษย์เยอะก็จะต่อก็จะเหลือกันไปเรื่อยแล้วก็สาวย้อนไปได้ตลอดนะฮะสาวกันได้ตลอดเลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกอะฮะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกแต่จริงทีนี้ในชาติหนึ่งเนี่ยท่านมันมีคนเขาปล้นราษฎรปล้นหมู่บ้านราษฎรท่านก็เป็นมหาฤาษีเหมือนกันแต่คิดทำยังไงจะไปช่วยราษฎรได้ท่านก็ใช้อิทธิฤทธิ์เลยนะใช้อิทธิฤทธิ์ก็บันดาลเป็นกองทัพดักอยู่ข้างหน้าเลยก็ไม่ไปทำอะไรนะฮะไม่ไปทำอะไรแล้วพวกนี้พวกโจรก็ตกใจเจ้าก็ทิ้งเข้าของก็วิ่งหนีก็เจอกระเจิงนะฮะของนั้นก็อธิษฐานในของนั้นกลับคืนสู่บ้านใครก็บ้านคนนั้นนะฮะอธิษฐานก็ที่ต้องการเล่าตรงนี้ก็ต้องการจะถ้าท่านฟังรายการวิทยุธรรมะร่วมสมัยเมื่อสองคืนคืนวานอะไรเนี่ยนะหรือก็พูดเรื่องการอธิษฐานลอยถาดของพระพุทธเจ้าธรรมะเคยฟังหลวงปู่เชียนพูดทีนึงแล้วนะแล้วเราก็ติงท่านไปทีนึงนะมันพูดละลาบละล้วงพระพุทธเจ้ามากไปมันไม่ดีนะฮะคือคนที่เขามีบารมีขนาดนั้นน่ะนะเรื่องอธิษฐานขนาดนี้มันเรื่องจิ๊บจ้อยมากคือเราไปพูดในทํานองว่า คำสอนพระพุทธเจ้านั้นทวนกิเลสแต่ไม่ใช่ตอนนั้นท่านยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะต้องจับประเด็นให้ได้ว่าท่านยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าท่านเป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านไปรับข้าวมาทุปายาจากนางสุชาดามานางสุชาดาถวายด้วยถาดทองคำท่านก็เสวยเสร็จท่านก็ไปลอยถาดแล้วอธิษฐานเสียงพระบารมีเพราะว่าท่านเลือกทางแล้วนะเลือกทางแล้วว่าถ้าหากว่าท่านสามารถจะตรัสรู้ได้ด้วยวิธีคิดอย่างนี้ด้วยวิธีที่วางไว้อย่างเงี้ยขอให้ถาดนี้ลวนลอยทวนกระแสน้ำไปได้มันเป็นบารมีเป็นสัจจะบารมีเป็นอธิษฐานบารมีมันคนไม่มีบารมีนะมันคนมีบารมีเหมือนกับพระเจ้าตากสินที่ท่านอธิษฐานเพื่อจะกู้ชาติกู้แผ่นดินเนี่ยท่านไปอธิษฐานเอาไม้ตีระฆังในป่าแจกันให้หักแต่อย่าล้มอย่าตกป่าให้หักหักข้ากลางไงนะฮะกลางมากแจกันเอแจกันแก้วเอแจกันดีนะแจกันแก้วเนี่ยหักแต่ไม่ล้มเป็นขออนุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยต้องเป็นสักขีพยานเสริมความมั่นใจให้ท่านอ่ะแต่งั้นถ้าไม่กล้าเสี่ยงไงหรือกล้าเสี่ยงทำอะไรเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ลักษณะอย่างเนี้ยเราอย่าไปอธิบายโดยเหตุผลของเราเป็นอันขาดมันเป็นเหตุผลสามัญมันไม่ใช่เหตุผลของคนระดับเราแต่ถ้าถามว่าคนระดับเราเนี่ยอธิษฐานได้ไหมเรื่องบางเรื่องอธิษฐานได้นะอธิษฐานได้อาตมาเคยเจอด้วยตัวเองนึงพ.ศ.เท่าไหร่2521มันมีพัดลมชนิดสูงๆที่มันสายอ่ะนะที่มันสายได้ก็เรียกอะไรมันจะรู้แอร์อะไรเนี่ยจะรู้แอร์ไม่เคยเห็นเลยตอนนั้นสมเด็จบรมทรงผนวดแล้วเขาก็นิมนต์ขึ้นไปที่ประทับสมเด็จบรมทำอะไรไปสวดอะไรไปอะไรเนี่ยมันก็ไปเห็นนี่นี่แปลกไงพัดลมนี่แปลกแล้วประทับอยู่มันก็เย็นดีๆนะอยากได้สักตัวก็นึกในใจนะอยากได้สักตัวพอกลับไปถึงกุฏินะฮะมีโทรศัพท์นิมนต์ไปที่ธนาคารทหารไทยไปถึงก็ถวายพัดลมจะรู้แอร์ตัวไม่ถึง20 ชั่วโมงเลยนะไม่ถึง20 ชั่วโมงอันนั้นเราไม่ถึงอธิษฐานนะแต่นึกอยากได้สักตัวเพราะว่าที่กุฏิมันร้อนนะที่กุฏิอามานจะร้อนมากเลยก็อันนี้ก็คือเรื่องการอธิษฐานเนี่ยอย่าลืมว่าท่านมหาฤาษีเนี่ยท่านได้ปัญญาเรื่องการอธิษฐานขนาดนี้มันเป็นพลังเป็นจิตตานุภาพของท่านแต่ว่าตอนอธิษฐานให้ของมันไปเนี่ยคือท่านก็ไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครคือจะเอาไปแจกเอาไปรวมแล้วก็ยุ่งหมดอ่ะนะก็ทำไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องอธิษฐานให้ของใครก็กลับไปบ้านคนนั้นเลยกลับไปอยู่ในที่เดิมนะฮะอยู่ยังไงก็คืออธิษฐานถามว่าเราทำได้ไหมปัญหาว่าจิตเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะมันมาจากจิตตานุภาพถ้าจิตเราเป็นอย่างนั้นเราก็อธิษฐานอย่างนั้นได้อธิษฐานอย่างนั้นเพราะแนวอธิษฐานที่ลดหลั่นกันลงมาเนี่ยมันทำอะไรได้เยอะมันทำอะไรได้เยอะเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีคุณธรรมพอสมควรมันไม่ใช่ว่าใครนึกจะอธิษฐานก็อธิษฐานได้นะในการต่อมาก็มันมีพญานาคคือมันคนมันไปผูกแพเล่นในแม่น้ำแล้วก็สนุกสนานนะนะสนุกสนานตั้นรำร้องรำกินฉลองกันแพใหญ่นะฮะคนก็สนุกสนานพญานาคคังคานาคราชก็ยั่วมนุษย์มันก่อกวนเลยก็จะโผล่ขึ้นมาต้องการจะจมแพนะฮะการจมแพกลายตัวเป็นพญานาคขนาดใหญ่ก็ขวางแม่น้ำแล้วก็จะจมมาฤาษีก็ไปเห็นเข้าก็แปลงเพศเป็นครุฑนะฮะบินขึ้นไปเลยไปโฉบพญานาคก็หลบหนีก็ช่วยนั้นชาติที่สามเห็นไหมท่านไม่ได้เกิดชาตินั้นชาติเดียวแต่ว่าท่านเป็นมหาฤาษีต่อกันสามชาติ ท่านเป็นมหาฤาษีต่อกันสามชาติแล้วต่อมาก็ชาติสุดท้ายไม่ใช่ชาติสุดท้ายหมายความว่าเป็นชาติที่ท่านมาเกิดเป็นคปกาพรหมนี่แหละท่านชื่อเป็นดาบทชื่อเกสวะดาบทพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ท่านชื่อกัปปะดาบทก็มือจารับสั่งว่าท่านจำได้ไหมท่านเป็นดาบทชื่อว่าเกสวะตถาคตก็เป็นลูกศิษย์ของท่านนะเราก็อยู่ด้วยกันอยู่ในป่าหิมาลัยด้วยกันแต่เรื่องตรงนี้มันไปแสดงถึงความคุ้นเคยอีกทีหนึ่งแต่ว่าไม่ปรากฏตรงนี้นะฮะไปปรากฏอีกแห่งหนึ่งต่อมาในท่านเกสวะเข้ามาในเมืองแล้วก็เป็นที่พอใจของพระราชาพระราชาก็นิมนต์ให้อยู่ในเมืองแต่ท่านกัปปะดาบทเนี่ยก็เป็นพระโพธิสัตว์นะฮะพื้นฐานมันต่างกันนะพระโพธิสัตว์ท่านไม่ต้องการจะอยู่ท่านขอเข้าป่าแต่ขอเข้าป่าท่านเกสวะก็เหงาก็ขอลาพระราชาบอกจะขอกลับไปกินผลหมากรากไม้อยู่ในป่านะฮะท่านบอกว่ามันมีคนที่คุ้นเคยคือลูกศิษย์เนี่ยท่านกับป่านี่คุ้นเคยกันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านอยู่ในสถานที่นี้ดียังไงก็ตามแต่ว่าขาดกัลยาณมิตรที่คุ้นเคยท่านก็เหงาท่านก็ว้าเหวเพราะฉะนั้นจะขอกลับเข้าไปอยู่ในป่ากับกัปปะดาบทเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทำไมพระพุทธเจ้าต้องไปเพราะอาจารย์กตัญญูนะฮะพระพุทธเจ้ากตัญญูแม่ก็ไปโปรดอาจารย์ก็ไปโปรดอะไรครึ่งมันชาติก่อนนะฮะชาติพบก่อนนะฮะจะไปโปรดไปช่วยถ้าท่านคิดผิดถ้าท่านคิดถูกก็ไม่ต้องไปโปรดหรอกเพราะท่านอย่างอีกนานนะฮะท่านอย่างอีกนานแต่ว่าท่านเกิดคิดผิดขึ้นมาพอคิดผิดเนี่ยอันตรายทำไมจึงอันตรายล่ะเพราะว่าสัสสตทิฏฐิเนี่ยนะฮะกรณีเขาเรียกสัสสตทิฏฐิคือความเห็นที่ถือว่าผิดแรงเป็นลักษณะพวกนี้มันไปเกี่ยวกับสังสารวัฏความเห็นในเกี่ยวกับสังสารวัฏมันมีอยู่สองกระแสที่ถือว่ามีปัญหามากเป็นจิตนิยมสุดขั้วกับวัตถุนิยมสุดขั้วสมัยพุทธเจ้ามีทั้งสองแนวเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งสองแนวนะฮะหมายความว่าแนวจิตนิยมแนวเนี้ยแนวสัสสตทิฏฐิเนี่ยถือว่าโลกเที่ยงหมายความว่าสรรพชีวิตทั้งหลายนั้นจะเลื่อนไหลหรือไม่เลื่อนไหลก็แล้วแต่พวกอันนี้ถือว่าไม่เลื่อนไหลเลยนะฮะแล้วจะอีกชุดหนึ่งก็ถือว่าจะเลื่อนไหลแต่ว่ามันจะเลื่อนไหลเป็นอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นคนก็เป็นคนเป็นแมวก็เป็นแมวนะเป็นคนขาเป๋ตาเหลก็ตาขาเป๋ตาเหลไปตลอดแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ไปรวมกับสิ่งที่มาทีนี้รวมกับสิ่งที่มานี่มาจากอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับกระแสของความเชื่อกระแสความเชื่อหนึ่งก็ถือว่ามาจากสิ่งสูงสุดสิ่งสูงสุดไปดูดไปดึงไปอะไรกับบันดาลก็แล้วแต่จะเรียกอีกอธิบายกันอีกเยอะอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือก็ถือว่าเขาเรียกว่าบุปกตะเหตุคือกรรมเก่านะกรรมเก่าที่เรากระทำเอาไว้และอีกอย่างหนึ่งเขาถือว่าเป็นสังสารสุทธิมันหมุนไปเรื่อยคล้ายๆกับไอ้ก้อนหินระเบิดแล้วก็ถูกน้ำซัดถูกน้ำกระทบนั้นกระทบนี้กระทบโน้นผ่านเวลาเป็นร้อยๆปีพันๆปีเนี่ยมันก็ค่อยกลมเข้านะแล้วก็หินลูกกลมขึ้นมานะฮะทีนี้กว่าจะกลมเนี่ยมันไม่มีใครทำมันกลมมันเองนะกลมด้วยเงื่อนเวลาเขาเรียกสังสารสุทธิคือเลื่อนไหลไปเรื่อยพวกนี้จะเที่ยงหมดนะฮะเราจะเห็นว่าพวกนี้จะเที่ยงหมดแต่ว่าเที่ยงแนวไหนล่ะก็แล้วแต่จะมีการอธิบายทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็ถือว่ามีการเที่ยงเหมือนกันแต่มีการเปลี่ยนแปลงได้นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงได้พวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าจะถามว่าเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรมันก็อยู่ที่การกระทำนะสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าเธอเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระอิศวรเป็นต้นเนี่ยมันก็ต้องทำดีเพื่อประจบประแจงพวกโลนั้นเห็นไหมศีลธรรมจัญญาในท่านไปได้หรือว่าจะเพราะบุปกตเหตุคือบุญในชาติก่อนบุญในปางก่อนท่านก็ต้องรีบทำบุญจะมีพวกสังสารุทธิค่อนข้างมีปัญหาหน่อยนะฮะ คือท่านจะปล่อยเวลาเลื่อนไหลไปนะในลักษณะรอคอยโชคชะตาลักษณะรอคอยโชคชะตาพวกนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาพระพุทธเจ้าจึงไม่ค่อยตำหนิแรงนะฮะเพราะพวกนี้ยังไงยังไงเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยมันมีทางที่จะไปได้อยู่อีกสายหนึ่งเป็นสายสัตว์อุเฉททิฏฐิคือถือว่าขาดศูนย์ไปเลยพวกนี้ถือว่าเป็นอันตรายที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิท่านอชิตกับท่านปกุฏฐกัจจายนะในคำสอนพวกนี้เหมือนกับผ้ากำพลที่ทำด้วยผมคนถ้าดูหนาวก็กลิ่นเนี่ยมันก็เหม็นนะฮะผมคนเนี่ยเหม็นสาบเวลาไปทำผ้ากำพลข้าวเนี่ยเวลาทำวิกเหม็นสาบหรอกมันไหนผมจริงเลยชักสงสัยกันแต่ว่าตามสภาพก็บอกเหม็นสาบนะฮะเดี๋ยวก็บอกเหม็นสาบแล้วก็ถ้าหนาวเนี่ยมันจะยิ่งหนาวแล้วดูร้อนมันจะยิ่งร้อนแล้วดูฝนมันจะอุ้มน้ำโดยสภาพมันเหม็นสาบคือใช้ไม่ได้สักฤดูหนึ่งคำสอนอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะฮะเป็นคำสอนที่ทำลายโลกจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าเกิดสอนในแนวนี้นะเพราะงั้นในแนวของสัสสตทิฏฐิของท่านพระกัปพรหมเนี่ยมันก็เกิดจากการมองอายุของท่านแล้วก็ท่านเกิดเป็นพรหมสลับกันอยู่เนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นเกศวดาบทตัวนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกนะฮะคือเราจะเจอเยอะเลยแต่อาตมาว่าฟังไว้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเสียหายว่าอายุเทวดามันนานจริงๆเลยนานจนอย่างนึกว่าเราไม่เอาไงอาตมาได้ศึกษาเรื่องนี้มาตั้งนานแต่ไม่อยากเป็นเทวดาเลยนะโอ้เสียเวลาจังเลยเป็นเทวดาไม่อยู่ทำอะไรไม่รู้เล่นเต้นเต้นกินรำกินอย่างนั้นไม่เห็นทำมากินอะไรก็มาอยู่มาช่วยโลกกันดีกว่าช่วยบ้านช่วยเมืองกันดีกว่านะช่วยมันมีงานให้ทำเยอะนะในโลกมนุษย์เนี่ยโลกเทวดามันเทวดาแปลว่าพูดเที่ยวเล่นอย่างเบิกบานสำราญใจอย่างที่เคยเล่ามาลาภารีเทพบุตรเที่ยวประพาสอุทยานนะโลกมันผ่าน65ปีเลยก็ยังไม่กลับเลยเทพธิดาองค์หนึ่งจุติมาจากสำนักของมาลาภารีเทพบุตรอยู่เป็นได้หลานแล้วนะฮะชื่อปฏิปูจิกาเนี่ยอธิษฐานไปเกิดสำนักมาลาภารีเทพบุตรไปถึงก็จุติปั๊บก็เป็นเทพธิดาองค์เดิมถามเอาตะกี้หายไปไหนแกบอกตายจุติไปเกิดเป็นโลกมนุษย์อายุ65ปีโผล่ขึ้นมาไอ้นี่ยังเที่ยวเพลินอยู่เลยเพราะฉะนั้นเป็นชีวิตที่ถ้าเรามองในแง่ของสาระของชีวิตเนี่ยนะก็มันไร้สาระเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมไปเกิดในภพชาติสูงๆโดยเฉพาะพรหมเนี่ยไม่ยอมไปเลยพระเจ้าบอกเสียเวลาไปพักรอสังสารวัฏอยู่มันเสียเวลาในการสร้างบารมีจึงไม่ยอมไปเกิดแต่พระพุทธเจ้าถ้าเกิดพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านอธิษฐานจุติได้นะท่านมีบารมีพิเศษหมายความว่าท่านอธิษฐานจุติได้อยู่สักพักหนึ่งลงสร้างบารมีดีกว่าอธิษฐานจุติเลยอธิษฐานได้เขาเรียกอธิมุตตกาลอธิมุตตกาลกิริยาก็แปลว่ากลั้นลมหายใจตายว่าพูดเป็นเล่นเลยไม่ต้องกลั้นหรอกคืออธิษฐานนะอธิษฐานเพื่อจุติท่านก็จุติของท่านได้ทีนี้ว่าทำไมพรหมจึงคิดอย่างนั้นล่ะอายุของพรหมมหาพรหมเนี่ยนะระดับนี้นะระดับนี้เป็นผลจากปฐมฌานที่ประณีตหมายความว่าเราได้ปฐมฌานที่มันมีอะไรล่ะวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเนี่ยวิตกก็คือจิตที่นึกเป็นกุศลวิจารก็ไตรตรองเป็นกุศลปีติก็อิ่มสุขสบายกายสบายใจเอกคตาคือสมาธินี่แต่มันประณีตนะฮะมันมีหยาบกลางประณีตอยู่ก็คล้ายๆกับเราจบมหาวิทยาลัยด้วยกันนะความรู้ไม่เท่ากันอ่ะเห็นไหมฮะมันก็มีหยาบกลางประณีตในส่วนตัวของมันท่านเหล่านี้อายุจะยืนถึง 200,000 นิรพุทธะอาตมานี่ติดใจ 200,000 นิรพุทธะมานานวันนี้เลยต้องค้นไปดูมันอะไรวะทำไมมันนับยากจังเลยประกอบด้วยเลข068ตัวนับเอาเองก็แล้วกันนะ 100,000 นิรพุทธะนี่ประกอบด้วยเลข068ตัวไม่รู้อะไรไอ้คำเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าต้องใช้คำใหม่เพราะมันไม่รู้จะนับยังไงมันไม่มีสังขยาที่จะนับคือสังขยาการนับเลขสังขวะคำว่าสังขยาคือการนับเลขเนี่ยนะในโลกนี้ไม่มีใครนับไกลเท่ากับอินเดียนะ สังขยาอินเดียมันไกลมากเลยเป็นนาขุดตรีนาขุดโกดปฏิโกดปฏิปฏิโกดปฏิปฏิปฏิโกดซ้อนกันสามปฏิคือหมายความมาสิบสิบเนี่ยขึ้นสิบสิบสิบสิบสิบเนี่ยจากเนี้ยจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันเนี่ยขึ้นไปเรื่อยแต่ของเราเนี่ยที่จริงเมื่อก่อนเราถึงโกดเห็นไหมฮะทุกวันเราติดฝรั่งเรานับแค่ล้านนั่นเองถามเด็กโกดคืออะไรเด็กตอบไม่ถูกเด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยนะถามว่าโกดเท่าไหร่เนี่ยเด็กตอบไม่ได้เรานับถึงโกรธนะฮะเมืองไทยเรานี่นับถึงโกรธแล้วว่างๆเรานับถึงอสงไขยนับถึงอสงไขยไอ้พวกตีนาหุดอะไรอะไรนาหุดนี่ไม่ค่อยนับแต่เราได้ยินคำว่านาหุดนาหุดก็คือ 10,000 นาหุดก็คือ 10,000 ที่นับพวกพระเจ้าพิมพิสารบริวารพระเจ้าพิมพิสาร12นาหุดนึกออกนะฮะ12นาหุดก็คือ 120,000 ที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในการเสด็จกรุงราชคฤห์ในครั้งแรกเพราะอาการที่อายุยืนเนี่ยมันจะทำให้ประมาทมันจะทำให้ประมาทวันก่อนที่เนี้ยพวกพนักงานที่บริษัทเนี้ยที่ว่าเนี่ยอีกชุดหนึ่งนะฮะก็ขอว่าธรรมะที่ทำให้อายุยืนถามว่าคุณจะเอาจริงอ่ะคุณจะเอาจริงอาตมาไม่เอานะอาตมาไม่เอาไม่ชอบอายุยืนนี่ไม่เอาเราอายุวันโนสุขังพลังเนี่ยไม่ชอบอายุยืนอายุวันนะมีผิวพรรณผ่องใสคนแก่ผิวผ่องใสได้ยังไงใช่ไหมฮะมีความสุขสุขได้ยังไงอายุยืนนะจะลุกจะนั่งก็โอ้ยตลอดระยะเวลาเป็นสุขได้ยังไงแล้วมีกำลังนะฮะมีกำลังได้ยังไงคนแก่เราไม่เอาเพราะนั้นไม่เอาไม่ต้องให้นะฮะเรานึกดูว่ามันเป็นพรแบบพราหมณ์ที่เราเอามาให้เนี่ยมันเป็นความเชื่อของสามัญมนุษย์อ่ะสามัญมนุษย์ก็ต้องการอย่างนั้นก็อายุวันโนสุขังพลังกันว่ากันไปมันเป็นตอบสนองความต้องการของคนในยุคนั้นเขาก็ต้องการกันอย่างนั้นคนก็ยังมีภาวะตัณหานะฮะต้องการจะเป็นอย่างนั้นอยู่ยืนมากๆมันก็เละนะฮะเวลานี้โรคอัลไซเมอร์กำลังระบาดอยู่ด้วยเดี๋ยวก็มีแต่คนแก่ขี้หลงขี้ลืมป่วนกันหมดเลยเพราะงั้นก็ไม่ต้องเอามากๆให้ดีมากๆก็แล้วกันแน่นะเราจะเห็นว่าพระเจ้าจะไม่ค่อยเน้นนะจะไม่ค่อยเน้นแต่ทรงแสดงเหตุสำหรับคนที่ต้องการแสดงเหตุแต่ว่าจะไม่เน้นในเรื่องตรงนี้จะเน้นที่การใช้กาละก็เรียกว่าปัจจุบันขณะหมายความว่าใช้เวลาที่ถึงในแต่ละขณะนี้ทำความดีมากๆก็แล้วกันตายเมื่อไหร่ช่างมันอ่ะไม่ต้องไปติดใจมันเพราะว่าจริงๆค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่อายุยืนเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ที่เราได้ใช้ไปเท่าไหร่ดังนั้นท่านพระกับพรหมพอเจอตรงนี้เข้าเนี่ยฮะถามให้ท่านย้อนก็เออจริงมันไม่เที่ยงจริงนะเราก็เกิดเป็นนั้นเกิดเป็นอย่างนั้นตายแล้วเกิดเป็นอย่างนั้นตายแล้วเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วปรากฏว่าไอ้ภพชาติมันไม่เหมือนกันสี่หนึ่งนะคุณสมบัติอะไรต่างๆก็ไม่เหมือนกันสี่ก็ทำให้ท่านเข้าใจท่านเข้าใจในกระบวนการของกรรมแล้วก็ในที่สุดก็ปรับทิฏฐินะฮะปรับทิฏฐิได้เราจะเห็นว่ามันเป็นอะไรล่ะพื้นฐานในอดีตเนี่ยสำคัญพื้นฐานในอดีตว่าความผูกพันกันในอดีตเนี่ยสำคัญคนนี้คนอื่นพูดไม่รู้เรื่องคนนี้พูดมารู้เรื่องเลยนะพูดรู้เลยเชื่อเลยมันเหมือนกับพระยามิลินกับพระนาคเกษตรนะมันไม่ได้หมายความว่าในสมัยนั้นไม่มีใครที่จะปราบพระยามิลินได้หรอกพระอรหันต์ได้เยอะไปครับแต่ว่ามันไม่ใช่คู่แก้กันมามันไม่ใช่คู่ปรับกันนะฮะเพราะว่ามันจะมีตัวปรับของเขาก็คือสร้างบารมีมาปราบกันโดยเฉพาะเลยพระนาคเกษตรเนี่ยท่านเคยเป็นเนรไม่ใช่พระนาคเกษตรท่านเคยเป็นสมภารมานะแล้วก็พระยามิลินนี่เคยเป็นเนรแล้วก็พระสมภารก็กวาดขยะไปกองไว้แล้วก็บอกให้เนรเอาไปทิ้งเนนทำนั่งเฉยจานก็ทุบหัวก็ไม่กวาดเลยโกรธลุกขึ้นไม่ถึงก็ออกไปเทจริงอธิษฐานเกิดชาติหนึ่งพบใดเนี่ยขอให้สติปัญญาแกหลั่งไหลเหมือนกระแสน้ำในมหาสมุทรเนี่ยไม่มีอะไรต้านทานไว้ได้ไม่มีอะไรต้านทานไม่ได้โดยผลของการเอาขยะไปเทเนี่ยฮะบารมีสมภารเขามากกว่าก็กวาดขยะตั้งเยอะเธอเทนิดเดียวอธิษฐานอย่างนั้นสมภารวันเนรนี่ชักกำแหงเนี่ย เลยก็อธิษฐานว่าไม่ว่าเนรจะหลั่งไหลมาขนาดไหนปัญญาขนาดไหนก็ตามท่านจะเหมือนตะลิ่งนะจะหยุดไว้ได้ทั้งหมดเลยเห็นไหมน้ำมันติดที่ตะลิ่งไงมันจะหยุดไว้ได้ทั้งหมดเลยเพราะงั้นพระยามิลินพอเห็นพระนาคเสนก็สยองแล้วฮะตกใจขนลุกสู้แล้วก็จะขู่พระเยอะเลยพระผู้ใหญ่พระผู้เฒ่าพระอายุบาลยุผู้เฒ่าอายุตั้ง120ปีแต่ยังไปขู่เลยแต่ไม่ใช่ท่านอายุบาลท่านตอบไม่ได้แต่ท่านไม่ตอบแล้วคู่ปรับเขามีสำนวนบาลีนี่ท่านบอกว่าพวงดอกไม้นี้มันเกิดขึ้นสำหรับคนนั้นมันเรื่องเฉพาะของคนนี้ไปจัดการเองนะแม้สมัยพุทธกาลเองพระพุทธเจ้ายังไม่จัดการมีคนสมัครจัดการคนนี้อยู่แล้วนะแล้วพระพุทธเจ้าจะเรียกคนนั้นไปจัดการให้เพราะงั้นพื้นฐานตรงนี้จึงเป็นพื้นฐานหนึ่งก็คือเรื่องของบารมีที่ร่วมกันสองก็คือเคยเป็นศิษย์อาจารย์กันมาแล้วก็สามเนี่ยท่านเกศวดาบสเนี่ยนะฮะก็คือพระกาพรมในชาติต่อมาเนี่ยมีความรักผูกพันแล้วก็เกรงใจลูกศิษย์คนนี้มากเพราะงั้นไอ้ตรงตัวเนี้ยมันก็กลายเป็นบารมีธรรมในอดีตแล้วพอดีพระพุทธเจ้าต้องก็เป็นพระพุทธเจ้าด้วยนะมีวิธีที่จะสื่อเห็นไหมไม่จะสอนไม่สอนไม่อธิบายแต่จะสื่อให้คิดจะย้อนให้คิดเอาให้คิดเอาให้นึกเอาอ้อเป็นพรหมสามพรหมเลยแต่ว่าเป็นมหาฤาษีสี่มหาฤาษีเลยอ้อเห็นไหมฮะตกลงว่าเจ็ดก็7ก็แสดงว่าตั้งกระเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมเห็นว่ายตายเกิดแต่ปฏิบัติเกิดดีนะฮะเกิดดีแล้วเป็นที่น่าสังเกตว่าคนถ้าพอถึงจุดนั้นแล้วก็ส่วนมากเนี่ยเขาเรียกว่ามหาพรหมมาเกิดอย่างที่เคยเล่าสมเด็จพระมหาว่าสมเด็จพระมหาสัมมาสัมพุทธเจ้ากรมยาวิชยานุรสเนี่ยเขาเรียกมหาพรหมมาเกิดก็ผู้หญิงถูกไม่ได้นะนอกจากป้ากับแม่สองคนนั้นเองถูกได้คนอื่นถูกไม่ได้ถูกร้องแล้วตัวเป็นปื้นแดงด้วยมหาพรหมมาเกิดแล้วก็โน้มเอียงมาทางบวชตลอดคิดแต่เรื่องจะบวชตลอดเล่นอะไรจะเล่นบวชเล่นเป็นพระเล่นอะไรตลอดแล้วก็ทั้งก็บวชตลอดจริงๆกันอันนี้ก็คือลักษณะเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าพรหมเกิดเป็นพรหมพรหมเกิดเป็นพรหมมหาฤาษีเกิดเป็นมหาฤาษีไม่ใช่เกิดเป็นมหาฤาษีนะฮะหมายความว่าพอโตแล้วก็ออกมาเป็นมหาฤาษีแสดงว่าพื้นฐานในอดีตที่เราเรียกว่าบารมีเนี่ยมันสร้างแนวโน้มอัธยาศัยคติภพต่างๆตามโครงสร้างที่เรียกว่ากรรมจำแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประณีตแตกต่างกันนั่นเองแต่วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ